ke Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP membangun dermaga apung untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata sekaligus mempermudah aksesibilitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustav Manopo di Jakarta Selasa mengatakan, sejak 2015 KKP telah melakukan pembangunan dermaga apung di 32 lokasi yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Sementara di tahun 2024, pembangunan dermaga apung dilaksanakan di 3 lokasi strategis, yaitu Kabupaten Banggai Laut di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Maluku. Selanjutnya beralih ke berita dari Nunukan. Silakan, Erik. Silakan Erik, berita dari Nunukan.
Baik, terima kasih Sekar. Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan launching subsidi ongkos angkut SOA penumpang pesawat udara tujuan Nunukan Krayan. Muhammad Wahyu melaporkan selengkapnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Abdul Munir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah melaksanakan launching penerbangan perdana tahun 2025 subsidi ongkos angkut penumpang pesawat udara tujuan Nunukan Longbawan dan Nunukan Binuang pulang pergi.
Sudah bisa bergerak lah kan? Nah, ini kan artinya orang-orang masyarakat yang kita ada di Krayan, saudara-saudara kita yang ada di Krayan, baik dia mau berobat maupun mau ke sekolah, nah itu yang bisa diakomodir maupun kegiatan ekonomi lainnya, karena satu-satunya transportasi yang bisa kita bantu itu cuma ini. Kalau arah Binuang ini kan memang tadi dijelaskan oleh pilot bahwa yang punya landasan itu yang bisa pilatus. Nah, sedangkan yang Longbawan itu yang penumpangnya 12-an. Nah, kalau yang pilot ini kan cuma 6 aja.
Lebih lanjut, Abdul Munir mengatakan penerbangan subsidi tersebut merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Krayan dan sekitarnya.
Memang kalau memang ada permintaan masyarakat kemarin itu berlebih, memang ada hal-hal yang kita ngelihat bahwa ada kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan orang sakit yang harus kita akomodir untuk penambahan rute, gitu kan. Nah, sehingga seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Krayan, baik itu masuk yang barat, timur, selatan, nah itu dapat diakomodir.
Layanan transportasi udara masih menjadi satu-satunya moda transportasi yang bisa menjangkau wilayah Krayan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen penuh memberikan subsidi tersebut. Muhammad Wahyu melaporkan.
Dari 447 desa se-Kalimantan Utara, Desa Sungai Limau, Pulau Sebatik yang dinobatkan KPKRI sebagai desa anti korupsi. Rusti Mursali melaporkan selengkapnya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang memberi dukungan penuh terhadap 4 desa yang memiliki dedikasi tinggi yang mampu berprestasi hingga ke tingkat nasional. Hal itu disampaikan Gubernur di momentum peringatan Hari Desa Nasional. Dari 447 desa yang tersebar di Provinsi Kalimantan Utara, 4 desa yang memiliki prestasi dan penghargaan yang berhasil diraih desa dari Kementerian Dalam Negeri adalah Desa Malino Kota yang meraih juara desa teladan peningkatan kapasitas aparatur desa. Kedua, yaitu Desa Apung Pulungan meraih juara lomba desa tingkat provinsi dan mengikuti lomba di tingkat regional Kalimantan Sulawesi. Lalu ketiga, dari Desa Sungai Limau Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang dinobat sebagai desa anti korupsi oleh KPK Republik Indonesia, serta Desa Sebawang Kabupaten Tanah Tidung mendapatkan anugerah desa wisata oleh Kementerian Pariwisata. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada 3.296 aparatur pemerintahan desa yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan desa. Berdasarkan data saat ini, Kaltara memiliki 55 desa dengan status tertinggal. Sementara itu, 241 desa berstatus berkembang, 79 desa berstatus maju, dan 72 desa berstatus mandiri. Pencapaian ini telah melampaui target RPJMD. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dinas terkait akan terus berperan aktif dan memfasilitasi pemerintahan desa agar dapat berprestasi di tingkat regional maupun nasional.
Desa Malino Kota, Kabupaten Malino yang meraih juara desa teladan peningkatan kapasitas aparatur desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor Bulungan yang meraih juara lomba desa tingkat provinsi dan mengikuti lomba di tingkat daerah Kalimantan Sulawesi. Yang ketiga, Desa Sungai Limau, Sebatik, Nunukan dinobatkan sebagai desa anti korupsi oleh KPK. Yang keempat, Desa Sembawang, Sesayap, Kabupaten Penatilung, mendapatkan anugerah desa wisata oleh Kementerian Pariwisata.
Prestasi yang diraih oleh 4 desa tersebut menunjukkan bahwa desa di Kalimantan Utara mampu bersaing dan menjadi teladan di tingkat nasional. Selain itu, momentum Hari Desa diharapkan dapat menjadi waktu yang tepat untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal yang melahirkan inovasi dan kreativitas masyarakat desa seperti pengembangan produk unggulan dan sektor pariwisata desa. Sehingga desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Rosdi Mursalim melaporkan.
Komentar hari ini mengangkat tema mengevaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memasuki 100 hari kerja pada akhir Januari 2025. Evaluasi terhadap hasil kerja dalam waktu 3 bulan kemudian menjadi perhatian banyak pihak. Mengevaluasi kinerja 100 hari pertama memang sudah menjadi sangat biasa dilakukan. Beberapa lembaga melakukan survei untuk mengetahui penilaian terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 80,9% menunjukkan kepuasan dengan kinerja 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mengutip Kompas.com, beberapa hal yang membuat tingginya apresiasi publik terhadap kinerja Prabowo Gibran adalah kebijakan-kebijakan pada 100 hari pertama dinilai cukup ampuh dalam menarik simpati rakyat dan populis. Pada hari-hari awal masa jabatan, Presiden Republik Indonesia ke-8 ini memang langsung tancap gas. Baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, tingkat internasional, selain menghadiri beberapa forum penting, Presiden Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi antar pemerintah BRICS, Brasil, Rusia, India, China, South Africa. Hasilnya, awal Januari 2025, Indonesia secara resmi sudah menjadi anggota kelompok yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Program-program prioritas lain juga langsung disosialisasikan dan secara resmi dilaksanakan penuh. Setelah menjalani uji coba pada akhir 2024, program makan bergizi gratis dilaksanakan secara serentak pada 6 Januari 2025, meski belum seluruh anak Indonesia menikmatinya. Terkait hal ini, Presiden Prabowo meminta maaf dan berjanji pada akhir 2025, semua anak Indonesia akan mendapat makanan bergizi. Apresiasi juga diberikan beberapa pihak atas langkah-langkah yang diambil jajaran Kabinet Merah Putih dalam melaksanakan program-program hilirisasi dan industrialisasi. Perumahan untuk rakyat juga mendapat perhatian. 40 ribu rumah sudah dibangun sejak 20 Oktober 2024. Bahkan Indonesia telah menggandeng Qatar untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah dengan nilai investasi lebih dari 262 triliun rupiah. Nilai positif juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang bersyukur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi dari masyarakat. Mengukur kesuksesan pemerintahan dan kinerja 100 hari pertama memang terlalu cepat. Tetapi paling tidak ini bisa menjadi langkah awal untuk mewujudkan semua yang sudah ditargetkan dan direncanakan. Nilai positif dan apresiasi terhadap kinerja bisa menjadi pendorong untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Tentu saja ini tidak bisa hanya dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Merah Putih saja. Dukungan aksi nyata dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan rakyat Indonesia sangat menentukan keberhasilan untuk mewujudkan masa depan Indonesia. Semoga kedepannya pemerintahan ini akan lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, kerja keras Kabinet Merah Putih dilakukan untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Demikian komentar. Dilakukan untuk memberikan. Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, senang sekali saya Sekar Sari bisa kembali menyapa pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan melalui RRI Batam, Ranai, Bengkalis, Sungai Penuh, Samlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, Talaut, dan tentu saja Nunukan. Dan gak biasanya memang ya Sekar yang menyapa Erik di pagi hari ini. Erik, bagaimana kabarnya hari ini?
Iya, Sekar bagaimana? Bisa Anda ulangi?
Gimana kabarnya? Sehat-sehat hari ini, Erik?
Oh, puji Tuhan, sehat-sehat. Bagaimana Anda, Sekar? Sehatnya juga?
Alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi memang di Jakarta dan di Jabodetabek itu memang cuacanya dari kemarin, dari semalam tuh hujan terus ya. Tapi biasanya memang kalau di cuaca-cuaca seperti ini tuh paling enak emang narik selimut lagi gitu. Tapi masih di pertengahan minggu, masih hari Rabu, jadi kita harus tetap semangat kembali bekerja. Betul. Dan juga menyapa pendengar RRI dan juga Voice of Indonesia. Erik, gimana di sana cuacanya?
Iya, baru saja selesai hujan ini sekat, sama ya di situ. Jadi semalam juga hujan, tadi pagi juga hujan, ini baru selesai juga nih.
Oh, oke, okay. Jadi merata ya hujannya ya ternyata ya. Tapi memang biasanya kalau mau menjelang Imlek ini ya wajar ya kalau misalkan selalu turun hujan dari pagi sampai malam gitu. Bahkan di daerah-daerah Cibubur, Depok gitu ya, yang kita tahu tuh panas tiba-tiba bisa jadi berkabut gitu loh. Di Nunukan juga gitu. Sama.
Betul. Sama ini hujan juga tidak menentu ini. Nah, ini akhir-akhir ini memang sudah mulai hujan, padahal beberapa hari yang lalu memang panas.
Oh. Jadi hujannya agak terlambat ya di Nunukan ya?
Benar, benar.
Oh, masih sempat panas, oke.
Iya.
Tapi selain hujan, yang khas lagi dari menjelang Imlek atau Tahun Baru Cina ini adalah kalau di Jakarta ini mulai banyak yang jualan kue keranjang, kemudian jualan juga jeruk. Lalu kalau ke pusat perbelanjaan itu tuh di mana dekorasinya itu ramai sama warna merah kayak pohon apa sih ya, pohon yang bunga-bunganya atau daun-daunnya tuh warna merah gitu ya, ada barongsai segala macam. Sudah mulai terasa banget sih kemeriahan dari Imlek kalau di sini. Kalau di sana gimana, Erik?
Ah, kalau sekarang ini baru buah-buahan aja ini sekar yang mulai berdatangan, mulai dijual ini. Yang lain itu kurang lebih 4 hari sebelum Imlek itu baru muncul semua, barongsai dan sebagainya.
Oh gitu ya, jadi jadi belum kerasa sama sekali.
Betul, yang baru ada itu jeruk-jeruk khas Imlek itu yang baru muncul ini.
Oke, jadi nanti tanggal 25 ya, tanggal 25 baru ada nanti si barongsainya datang.
Iya gitu.
Tapi kalau pertunjukan barongsai itu biasanya dihadirkannya di mana sih, Erik?
Oke, di apa, wihara, tempat-tempat ibadah itu.
Oke. Selain di situ tuh mungkin enggak ya? Kalau di sini kan di mall gitu ya, biasanya. Oke, jadi di vihara-vihara. Angpaunya gimana? Angpau udah disiapin belum nih mungkin untuk teman-teman di sana yang merayakan Imlek?
Sudah sementara disiapkan.
Untuk sementara disiapkan ya.
Nanti ada masanya berburu angpau nih sekar.
Oh,
bagaimana
iya?
Di sana?
Oh, jadi di sana juga berburu angpau ya. Oke. Di sini kebetulan tuh enggak punya rekan atau saudara yang merayakan Imlek sih. Jadi bingung juga mau berburu angpaunya tuh kemana gitu.
Sayang sekali ya, kalau di sini ada teman dan rekan yang merayakan Imlek.
Jadi biasanya pada datang ke sana gitu atau gimana?
Iya. Ya nanti kita datang pas Imlek itu biasanya kami kunjungi.
Oke. Makanan-makanannya selain yang ditungguin selain amplopnya apa lagi ya? Makanan yang ditunggu?
Saya yang paling buru itu satu ini, kue keranjang, kue bulan itu.
Kue sekar. Iya, apa sih bahasa? Itu kenapa?
Kue bulan ya, itu memang tidak bisa ketinggalan. Saya cari itu dulu dibandingkan ampau, saya cari kue bulan dulu. Apalagi yang ada telur apa? Telur asin di dalamnya itu. Aduh, sedap sekali itu sekar.
Jadi daripada dikasih angpau, lebih mending dikasih kue bulan yang di dalamnya ada telur asin.
Betul,
ya.
Betul, karena telur asin itu rasanya luar biasa ya, Pak.
Tapi kalau mau beli selain datang ke rumah yang merayakan itu gampang juga nggak sih mau cari telur asin itu? Karena di sini agak susah loh.
Sama sekar di sini hampir tidak ada itu kue keranjang kecuali Imlek.
Oke. Jadi ini merupakan sudah masa-masa yang ditunggu oleh Erik ya. Dapat menang banyak ya, dapat angpau, dapat kue keranjang, dapat telur asin itu ya.
Betul.
Oke. Tapi selain itu juga yang sedang banyak dibahas juga pastinya adalah terkait dengan pekerja migran Indonesia ya. Karena di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ya, ini kan isu-isu atau persoalan-persoalan terkait dengan pekerja migran itu banyak menjadi sorotan. Mungkin dari pekerja migran ilegal dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang mau disampaikan atau isu apa sih yang untuk terkait dengan anak-anak PMI, pastinya pendidikan ya?
Betul sekali, karena kebanyakan ini kan daerah transit ya sekar di Nunukan ini. Jadi kebanyakan orang tuanya itu bekerja di Malaysia dan anak-anaknya dititipkan di keluarga. Ada juga yang punya cerita indah, ada juga punya cerita yang kurang menyenangkan. Ya seperti itulah. Banyak cerita yang mengharukan juga anak-anak PMI di sini demi mengenyam pendidikan.
Oke. Apalagi kan orang tuanya kan kerjanya tuh di ladang ya, Erik ya?
Betul.
Jadi kayak gimana nih perjuangan mereka?
Iya. Intinya begini, karena saya juga punya teman beberapa anak-anak DKI yang jauh pisah dari keluarga. Mereka fokus hanya sekolah begitu. Intinya bahwa jangan terlalu terganggu tergiur dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang negatif seperti itu.
Dan inilah kemudian yang diangkat oleh teman-teman di RRI Nunukan ya. Kita langsung lihat aja bersama-sama.
Di balik gemerlap ekonomi negara-negara maju, ada cerita pilu dari mereka yang harus berpisah dengan keluarga demi mencari kehidupan. Anak-anak pekerja migran Indonesia atau PMI di Nunukan, Kalimantan Utara adalah saksi bisu perjuangan itu. Jarak dan waktu kerap menjadi tembok pemisah yang sulit ditembus. Namun, ketika kesempatan bertemu tiba, rindu yang terpendam akhirnya terobati. Nunukan, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadi tempat persinggahan bagi banyak keluarga pekerja migran Indonesia. Ribuan warga Indonesia bekerja di ladang kelapa sawit, perkebunan, hingga sektor jasa di Malaysia. Anak-anak mereka yang dititipkan pada keluarga tumbuh tanpa kehadiran orang tua. Namun, cerita ini berubah saat libur panjang tiba. Merlin Moses Tawangberi, seorang gadis 18 tahun yang tinggal bersama saudaranya di Nunukan. Ayah dan ibunya bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit di Sabah, Malaysia. Merlin sudah 6 tahun tidak ketemu dengan kedua orang tuanya sejak mengenyam pendidikan di salah satu SMA swasta di Nunukan. Ia hanya bisa mendengar suara mereka lewat telepon.
Ya kan, sudah lama tidak ketemu orang tua dan ingin cepat sampai. Kalau mau dibilang rindu, memang rindu karena tapi tidak bisa dibayar dengan video call. Ketemu secara langsung itu lebih rasa membahagiakan karena bisa peluk, bisa ketawa bersama orang tua.
Memang tidak pernah mengenal waktu dan jarak. Dan pada libur akhir tahun ini, Merlin memutuskan untuk menemui orang tuanya di Lahad Dato, Sabah, Malaysia. Perjalanan dimulai dari Nunukan ke Tawau menggunakan kapal feri.
Ya kan, sudah lama tidak ketemu orang tua dan ingin cepat sampai. Kalau mau dibilang rindu, memang rindu karena tapi tidak bisa dibayar dengan video call. Ketemu secara langsung itu lebih rasa membahagiakan karena bisa peluk, bisa ketawa bersama orang tua.
Setelah perjalanan panjang yang melintasi lautan, Merlin tiba di Sabah, Malaysia. Ia melihat rumah sederhana tempat orang tuanya tinggal. Meskipun kecil, rumah itu penuh dengan cinta. Saat Merlin memeluk ayah dan ibunya, air mata kebahagiaan membasahi pipi mereka. Selama 3 minggu di Lahad Dato, Merlin belajar banyak. Ia menyaksikan perjuangan, pengorbanan, dan harapan yang selalu disematkan orang tuanya untuk masa depannya. Ketika waktu untuk pulang tiba, Merlin merasa lebih dewasa dan lebih memahami arti kerja keras serta kasih sayang. Saat kembali ke Nunukan, Merlin membawa kenangan indah dan tekad kuat untuk belajar lebih giat. Ia ingin membalas semua perjuangan orang tuanya dan suatu hari nanti membawa mereka pulang agar mereka tak lagi harus bekerja jauh dari keluarga.
Saya bisa melihat sendiri betapa susahnya kedua orang tua saya mencari uang untuk saya dan saudara-saudara saya. Dalam pikiran saya sekarang, saya ingin belajar lebih giat lagi untuk masa depan saya. Dan saya ingin bisa sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya demi untuk masa depan saya. Intinya, ketika saya sudah sukses, saya ingin membawa kedua orang tua saya ke Indonesia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Merlin adalah kisah tentang rindu, pengorbanan, dan harapan. Kisah nyata dari ribuan anak PMI yang tumbuh dalam jarak, tetapi tak pernah kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua mereka.
Belum ada satu bulan, ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir gila. Kita tak temukan jalan, kata kiri setelah beribu debat panjang.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama Sekar Sari di Jakarta, dan di Nunukan ada rekan saya. Ya, Erik.
Ya, Erik.
Erik, ini kayaknya pikirannya udah pengen wisata nih, Bang. Masih hari Rabu loh nih.
Lah, kok tahu ya Sekar?
Iya dong ya, ini ketahuan nih. Emang mau punya rencana kemana sih untuk di akhir pekan ini? Apalagi kan liburannya nih mantep banget ya. Walaupun kayak orang-orang kayak kita sih ya, kalau ada kena jadwal siaran ya tetap aja harus masuk ya. Tapi ini kalau berbicara mengenai orang-orang Indonesia pada umumnya ya, yang mungkin bekerjanya ya seperti wajarnya aja gitu. Jadi kan liburan nih Sabtu Minggu libur, Senin Selasa Rabu libur lagi. Kalau pinter-pinter ngambil cuti Kamis Jumat bisa lanjut sampai 9 hari dapat liburnya. Erik dapat libur nggak nih?
Saya kebetulan libur itu Jumat Sabtu.
Jumat Sabtu, oke. Berarti agak susah untuk bisa long weekend ya. Jadi kalau mau liburan cuma tipis-tipis aja gitu ya, curi-curi libur ya.
Betul. Jadi kalau sudah ada waktu sedikit ya, pilih tempat wisata yang dekat-dekat saja, Sekar.
Oke, pilih tempat wisata yang dekat-dekat aja. Oke, jadi kan rencananya nih mau ke rumah ini ya, rekan yang mau ngambil amplop nih. Kemudian mau kemana lagi nih rencananya nih, Erik, nih, dekat-dekat aja?
Biasanya itu kalau setelah berburu angpau dan kue tadi itu ya?
Kue bulan.
Kue bulan, kami ke tempat wisata Binusan.
tempat wisata Binusan.
Binusan itu ada air terjun yang unik di sana, Sekar. Nah, sekali-sekali Sekar dong ke Nunukan.
Dari kemarin kayaknya cuma diajakin aja, waktu itu siaran sama Angel mau diajak kemana sih, ke yang ada garam-garamnya ya, garam apa itu, garam kelayan.
Oh iya, garam ini tucu, garam gunung itu ya, di Krayan.
Iya Krayan ya, tadinya mau diajak ke sana. Ini sama Erik mau diajak kemana?
Nah, kita ke air terjun Binusan, di sana juga ada rumah adat Binusan, unik sekali Sekar.
Oh, kenapa tuh?
Ya, di sana itu namanya Baloi ya, Baloi ada Tidung, lalu kemudian maju lagi itu ada air terjun Binusan.
Air terjun Binusan.
Ya, biasanya kalau ya seperti saya punya yang libur terbatas ini, saya sama keluarga ke sana saja, pilih yang dekat-dekat saja.
Karena gitu, jaraknya nggak terlalu jauh ya dari itu. Berapa lama waktu tempuhnya?
Ya, kurang lebih 20-an menit lah begitu Sekar.
Oh, dekat banget ya. Jadi dekat, 20 dekat. menit udah langsung bisa dapat air terjun gitu di sana.
Langsung dapat. Lalu kemudian bisa apa ya, hiking apa jalan-jalan ke hutannya itu asri.
Oh.
Masih asri sekali.
Bisa camping juga enggak?
Boleh Sekar. Makanya saya bilang saya ajak nih, kapan Sekar ke Nunukan kita jalan-jalan.
Tapi katanya banyak buayanya katanya di sana.
Ya itu di laut, buayanya kan ya, banyak. Nih buaya apa dulu nih Sekar?
Buaya laut dong ya tentunya ya.
Iya, memang makin banyak sih sekarang itu buaya laut.
Tapi kalau tren-tren untuk wisata alam semakin meningkat nggak? Atau memang karena di sana ya pilihannya untuk alamnya banyak banget gitu?
Bagaimana Sekar?
Untuk wisata alamnya itu trennya semakin meningkat nggak sih? Pilihannya banyak nggak?
Oh, kalau di Nunukan ada beberapa, tapi tidak banyak-banyak amat juga lah. Nah, sekarang baru dibuka lagi setelah COVID, mangrove.
Oh.
Itu sudah dimodif sedemikian rupa, sudah makin cantik dengan tambah lampu-lampunya, tetapi tetap kita harus hati-hati karena area laut kan.
Oh, jadi ada si buaya itu lagi ya.
Iya, tetap hati-hati lah. Cuman tempatnya asri sekali.
Oh, tempatnya
indah
asri
sekali.
Oke. Jadi di sana aktivitasnya bisa naik perahu gitu?
Iya, di mangrove tidak. Kita ada apa namanya, semacam jembatan kayu.
Jadi di sana ada jembatan kayu.
Iya. Jadi dia menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ada juga gazebo, tempat-tempat foto dan sebagainya. Kalau malam itu bisa juga kita ke sana, karena ada lampu-lampu yang indah.
Jadi kayak semacam romantis gitu ya.
Aduh, jangan katakan itu lagi.
Oke. Jadi ada semakin banyak nih, semakin banyak taunya soal wisata yang ada di sana. Ada apa namanya tadi, si air terjun, kemudian ada mangrove juga gitu ya. Tapi kalau di sana bisa sambil wisata kuliner?
Ada, banyak di pinggir apa ya, pantai itu ada.
Apa sih kekhasan makanan di sana?
Kalau di sini tuh kan ada apa? Olahan rumput laut itu, kerupuk-kerumput laut, ada banyak sih, sampai saya lupa nih, tiba-tiba lupa loh nih. Kalau sudah di depan langsung ingat nih.
Bahaya juga ya.
Apa ya? Dodol rumput laut.
Oh, yang warna-warni itu ya.
Ada banyak sih olahan rumput laut, tapi lupa nih, mendadak nih.
Oke. Jadi kalau berbicara tentang Nunukan itu tuh intinya banyak olahan-olahan rumput laut gitu ya.
Betul sekali. Dan saya hampir lupa Sekar, di Nunukan juga itu di apa, wisata Lanuka.
Wisata Lanuka.
Itu ya? Apa namanya? Wisata alam dan dibuat modifikasi yang bagus, indah, yang dikerjakan oleh warga binaan di situ.
Ih, keren banget dong berarti.
Iya.
Ya.
Makanya saya bilang kapan sekarang ada waktu nih.
Ya tergantung sih, nanti kita tunggu aja undangan dari RRI Nunukan ya untuk bisa siaran.
Oke, boleh.
Tapi balik lagi ke Lanuka itu untuk warga-warga binaan. Jadi mereka tadi ngapain tadi? Mereka melakukan semacam apa?
Mereka buat tempat wisata yang tadi hutan jadi tempat wisata yang alamiah. Lalu mereka juga tanam sayur.
Bisa belanja di sana ya?
Ya, tanam sayur, tanam apa, ubi dan sebagainya. Jadi kalau ada masyarakat yang datang berwisata, boleh bawa pulang oleh-oleh tadi.
Oh gitu. Jadi
tapi yang jelas yang dipilih ya warga binaan yang terpilih lah supaya untuk bisa keluar membuat yang tadi itu tidak semuanya.
Wah keren banget sih. Jadi ini tuh sebetulnya membuktikan kalau ternyata warga-warga binaan tuh bisa juga untuk produktif ya. Dan ketika mereka dipercaya untuk mengelola sesuatu, ternyata mereka bisa melakukannya dengan sangat baik.
Iya.
Oke, jadi semakin mengenal sama Nunukan nih ya, yang mungkin nanti suatu saat bisa kesana juga dan bisa bertemu dengan teman-teman yang biasa siaran bareng ya.
Tapi oke, tunggu nih.
Oke, ini seru banget ngobrolnya kali ini. Semakin banyak mengenal Nunukan, tapi karena keterbatasan waktu juga ya, saya harus.
Sayang sekali.
Iya, saya harus undur diri. Tapi terima kasih atas kebersamaannya. Tapi mau menyapa dulu, mau ngucapin terima kasih juga sama RRI lain yang sudah mendengarkan Voice of Indonesia pagi ini. Ada Batam, Ranai, Bengkalis, Songhai Penuh, Samlaki Bintuhan, Rote, Sumba, dan juga Talau. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Saya sekarang cari undur diri. Erik nggak mau undur diri atau mau lanjut nih siarannya?
Iya, oke. Nubai. Ucapkan terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan kami pagi ini.
Oke, ini sepertinya nggak mau diudahin kayaknya ya, Erik kok ditunggu-tunggu nggak mau udah-udahin ya, sih siarannya.
Enak sih ngobrol kita dari tadi.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu. Dan kalau Anda mau mendengarkan siaran kami lebih lanjut, setelah ini ada rekan saya Dora. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Bye-bye. Sekarang kami lebih lanjut terus.
Burung berkicau di kaki Gunung Slamet bagian selatan. Kabut mulai turun menutupi mentari yang akan bersinar hari. Saat itu, Kusnanto mulai melaksanakan rutinitasnya sebagai kepala keluarga. Tidak jauh dari rumah Kusnanto, lelaki yang sudah berkepala 6 juga mulai melaksanakan harinya. Dia bernama Agus Salimin. Tak berselang lama, keduanya bertemu di jalan desa, kemudian melangkah kaki menelusuri jalan desa. Selanjutnya, masuk ke jalan hutan untuk menuju suatu tempat yang menjadi kegiatan mereka 8 tahun terakhir, yakni menjaga saluran air yang menghidupi 6 desa di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sampai di pinggir hutan, Agus Salimin menemui istrinya yang membuka warung sebagai penopang kehidupan keluarga mereka. Warung ini memberi kebutuhan bagi wisatawan yang datang ke Curug Gomblang yang berada di tepi hutan Gunung Slamet, Desa Kalisalak. Selesai menyiapkan dan membantu dagangan istrinya, Agus Salimin dan Kusnanto kemudian menelusuri jalan setapak mendaki bukit. Mereka menuju saluran air yang berada di bawah bukit hingga menembus Sungai Logawa. Saluran ini diberi nama Terongan Gomblang dengan panjang 550 meter dan lebar sekitar 80 hingga 100 cm. Terowongan air Gomblang merupakan terowongan sepanjang 550 meter yang dibangun mandiri oleh warga pada tahun 1949. Berkat terowongan ini, aliran air dari Sungai Logawa bisa mengalir hingga ke Desa Kalisalak, kemudian mengalir ke Desa Baseh, Windujaya, Kalikesur, Melum, dan Keniten, yang semuanya berada di Kecamatan Kedung Banteng. Sejarah panjang pembangunan terowongan saluran air itu tak lepas dari San Basri, seorang petani yang kini ditokohkan karena memiliki ide untuk membangun terowongan saluran agar air dinikmati warga desa. Bersama 7 orang lainnya, yakni Tadirana, Sadirana, Sanwiraji, Sumardi, Ngalireja, Lurah Darwan atau Lurah Pertama, Sambasi, mereka mencari solusi kesulitan warga mengairi sawahnya.
Nama saya Agus Salimin. Ya, ini kan dulu waktu belum ada yang ngerawat ini kan gotong royong. Tapi gotong royongnya kan nggak jalan, jadi dari desa tadi ini suruh ngurusin ini, terowongan. Saya dari tahun 2016 sampai sekarang. Nggak, kalau lagi musim kemarau paling 2 minggu sekali. Kalau lagi musim hujan hampir tiap hari saya kontrol ke sini. Perawatannya ya itu kalau di dalam lagi ada sumbatan, kayak gitu, ayam batu, ada sampah di dalam terowongannya. Untuk kedepannya saya kepengen ya kayak pintu apa kan Saya kepengen yang otomatis gitu buat ngatur debit air masuk ke terowongan ini. Ya saya kan ini kan buat kebutuhan orang lain, orang banyak. Terus saya udah punya rasa tanggung jawab dari awal. Perhatiannya ya itu cuman saya kadang-kadang ya saya sendiri kan nggak enak kalau sama desa. Sekarang saya dikasih 700 per 2 orang. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya dari situ. Soalnya nggak cukup sih. Saya ada sampingan, nyadap, nanam kapur laga gitu. Harapannya ya saya minta perhatian dari pemerintah lah. Adanya saya ngerawat kayak gini kan otomatis nggak bisa buat nyukupin keluarga itu. Ya mohon ditambahin apa gimana.
Lalu selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa.
Ini adalah hulu dari terowongan Gomblang. Terowongan ini dibangun pada tahun 1949 sampai dengan 1956. Dibangunnya terowongan sepanjang 550 meter ini untuk mencukupi kebutuhan pengairan di 6 desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Meskipun telah berusia puluhan tahun, terowongan Gomblang ini masih berfungsi dengan baik sampai dengan masa kini. Ini adalah gambaran suasana yang ada di dalam terowongan Gomblang. Seperti yang dapat Anda saksikan, terowongan ini memiliki ketinggian sekitar 3 meter dan lebarnya kurang lebih 80 cm. Di sisi kiri dan kanan ini bebatuan dan yang menarik ini dipahat atau digali dengan cara tradisional. Karena pada zaman dahulu itu belum ada teknologi yang seperti sekarang. Dan menariknya lagi, terowongan Gomblang ini tidak semuanya dapat diakses dengan cara berdiri. Karena di sisi-sisi yang ada di dekat dengan hulu itu hanya dapat diakses dengan cara berjongkok atau merangkak. Pak, jika Bapak sedang membersihkan terowongan ini, seperti apa Pak kegiatannya Pak biasanya?
Ya, kalau tadi ini kebersihan gini kalau ada batu, ada sampah di dalam terowongan ini.
Itu dikumpulin terus buangnya gimana Pak?
Turun ke bawah.
Di bawah turun ke bawah?
Iya.
Di sisi-sisi gua ini juga ada jendela atau ventilasinya ya Pak ya?
Iya, 50 meter ada jendela.
Oh, sekitar 50 meter. Itu fungsinya untuk apa Pak?
Ya buat buang-buang material yang ada di dalam terowongan ini.
Sama untuk oksigen mungkin ya Pak?
Oksigen.
Pengalaman selama Bapak ini membersihkan terowongan Gomblang ini, mungkin pernah ada hewan-hewan apa saja gitu Pak?
Ya pernah, ya, hewan itu ya ular, ada kocok, ular ya pernah ada.
Ular, ular apa Pak?
Ularnya ular, ya bukan ular yang gede sih, ular biasa. Ya.
Tapi tidak pernah sampai tergigit kan ya Pak ya?
Alhamdulillah pernah.
Di terowongan Gomblang ini, tidak semuanya itu tertutup rapat atau ada langit-langitnya. Karena ada beberapa titik atau beberapa bagian di terowongan Gomblang ini yang bagian atasnya itu terbuka lebar. Seperti di area yang saat ini sedang kita lewati. Jadi di bagian atas ini terbuka lebar. Kita dapat melihat ada langit di atas sana. Dan ada berapa titik Pak yang terbuka seperti ini Pak?
Ada 3 titik.
Sekitar 3 titik ya yang memang terbuka yang nggak ada atapnya?
Iya. Dulunya kena longsor.
Oh. Ini pernah ada longsor yang sampai menutup terowongan tidak Pak?
Dulu sering. Yang di atas itu kan kena longsor semua itu kan.
Itu saat tertutup longsor Bapak yang bersihin juga?
Waktu itu ya dulu yang di belakang itu ya.
ketinggian airnya sendiri Pak, ini memang biasa, ini berapa sentimeter sekitar ini?
Kalau biasanya kalau lagi full itu sepinggang orang dewasa.
Oh, bisa sampai sepinggang orang dewasa?
Iya.
Berarti ini sedang agak surut ya Pak?
Iya, surut. Ini sepertiganya.
Tapi untuk derasnya arus tetap seperti ini atau bisa yang deras kok? Lebih deras?
Iya, lebih deras kalau lagi surut.
Menyusuri terowongan ini kita memang harus hati-hati karena sisi kiri dan kanannya ini bebatuan dan ada beberapa yang cukup runcing jadi berbahaya, dan juga di bagian lantainya ini memang batu-batuan yang tidak rata.
Ya, dapat kodok.
Wah, kasih lihat kamera aja Bang. Ini ada katak ini. Sekarang kita memasuki area yang terbuka lagi juga, yang di bagian langit-langitnya itu terlihat.
Cocok mas. Jadi, silakan.
Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak semua akses terowongan ini bisa berdiri. Ini kita masuk lagi ke area yang kita itu harus agak membungkuk sih, tidak sampai merangkak.
Lalu, selama 2 tahun pertama sejak 1948, mereka mencoba menghitung titik air yang sama dengan kontur desa. Pasalnya, ketinggian Curug Gomblang yang mengalir air dari Sungai Logawa tingginya tidak sama, sehingga mereka berpikir agar air itu bisa sampai ke desa memanfaatkan air dari Sungai Logawa.
Saya kerja di terowongan ini semenjak dari tahun 2016 sampai sekarang. Kewajiban saya tiap hari ngurusin terowongan-terowongan ini sama saluran-saluran ini. Kendala-kendala saya kalau di dalam terowongan itu, kalau lagi musim hujan itu di hulunya itu kadang-kadang banyak sampah, banyak kayu yang mampet ke terowongan ini. Jadi ngurangi debit air masuk ke terowongan ini. Benar-benar saya tanggung jawab bahwa saya suruh ngurusin terowongan-terowongan ini selagi saya masih dipakai di sini. Untuk kedepannya saya minta biarpun nanti umpamanya saya udah nggak kerja, selama saya masih dipakai ini saya tetap insya Allah siap untuk memperjuangkan di terowongan ini, kerja di sini. Saya sama Pak Kus selama ini kan saya udah ya bantu sama masyarakat banyak. Mudah-mudahan ya saya gak masalah sih, masalah saya dikasih berapa-berapa saya gak kepikiran. Cuman untuk masa depannya ya itulah pemerintah saya minta supaya gimana lah orang. Saya kan di dalam terowongan ini sangat-sangat berbahaya kalau kerja di dalam.
Cucu San Basri, Husendri, menceritakan kepada kami, pembuatan terowongan ini dilaksanakan siang dan malam dengan cara melubangi bukit yang berupa tanah dan batu guna mendapatkan air. Hal itu dilakukan agar kehidupan keenam desa lebih mudah untuk mendapatkan air bersih. Pembangunan ini berlangsung tahun 1949 hingga 1956.
Nama saya Husendri, alamat Kali Salak. Saya cucu dari Pak Samasri. Dulu ketika awal terjadinya terowongan Gomblang, di tahun 1947 itu, eyang saya itu aktivitaskan ke hutan sini mas, ke hutan. Karena mengingat situasi di desa kami dan sekitar itu tidak ada aliran air untuk kebutuhan masyarakat. Jadi mereka itu ada inisiatif berpikir untuk membuat bagaimana air itu bisa mengalir ke desa. Akhirnya di tahun 1949 itu bisa terlaksana membuat terowongan yang sepanjang itu 550 meter. Itu terowongan dibikin secara manual, Mas. Cari pahat besi pun ceritanya itu masih susah. Jadi ada yang pakai pohon ruyung itu, pohon aren itu. Dan itu dilaksanakan siang malam itu, Mas, 24 jam itu. Kalau fisik itu dulu mengandalkan tenaga dan pikiran, kemudian metafisik itu yang hubungannya dengan menurut cerita Mbah itu, kalau misalkan ada yang namanya alam itu, Mas, ada penghuni-penghuni lain itu yang goib-goib terkait dengan terowongan, biar terowongan ini selalu dirawat, dijaga, kemudian dimanfaatkan untuk orang banyak. Saya sebagai cucu ya cuman sangat berterima kasih dan bangga bahwa Mbah saya bisa punya pemikiran dan punya kegiatan yang bermanfaat untuk banyak orang. Kami sangat berharap kepada pemerintah khususnya.
Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo targetkan IKN jadi ibu kota politik pada 2028. Kementerian Perdagangan targetkan pertumbuhan ekspor 2025 sebesar 7,1%. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dor. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Negara IKN Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Selasa 25 Januari. Untuk itu Presiden juga meminta Otorita IKN untuk